Joo. Hyvää maanantai-iltapäivää kaikille ja tervetuloa koneoppimismenetelmien ja kyberturvallisuusaiheiden pariin. Ja tämän päivän luennon oli aikasarjat, niistä kohta lisää, mutta sen verran sanon, että mä lisäsin tuonne Timiin, että tämmöisen sivun, missä on, löytyy tämä Zoom-osoite sekä näihin luentoihin että sitten tiistain ohjauksiin, joita Evi pitää. Eli huomenna aamulla taas ohjaukset kello 8.30 alkaen. Luentot löytyy moniviestinnästä. Sitten tässä on GitLabin linkki ja samoin harjoitustyön tekemiskohtaan linkki. Ja GitLab tosiaan vaatii kirjautumisen yliopiston tunnuksilla. Joo. Mennään nyt aikasarjoihin ja ylipäätään vähän jaksolliseen dataan. Ja otetaan nyt joku simppeli esimerkki tästä vaikka. Olkoon nyt niin, että meillä olisi X-akselilla aika. Mitäs niin ne olisi sitten, jos on Y-akselilla vaikka lämpötila Celsiuksen. Niin tässähän meillä nyt on aikaisemmin jonkinnäköinen aikasarja kyseessä, eli ajan funktiona muuttuu tuo lämpötila. Ja nyt sitten jos mietitään jotain toista ominaista tähän kylkeen. Ja ajatellaan nyt vaikka, että tämä olisi tämä aikasarja semmoinen, että tuossa nyt niin kuin aika muuttuu vuorokausissa. Vaikka tuossa noin. Ja sitten meillä olisi toinen aikasarja tässä kaverina, joka olisi vaikka pilvisyy. Ei, joo. No, joo. Tämä on valon määrä vaikka. Nähdään sitä mitattu lukseessa. Valoisuus. Niin. Tämä on itse asiassa tehdäänpä niin päin, että tämä väli on vuosi. Vähän parempia arvioita. Niin tässä tapauksessahan nyt sitten, jos me katsotaan tätä vuotta, niin jos me mietitään, niin sehän alkaa niin kuin tammikuusta ja päättyy joulukuu. Ja nyt sitten näiden aikaharjassa olevien ominaisuuksien perusteella, niin hän voisi periaatteessa löytää vuodelle jotakin semmoisia tyypillisiä piirteitä, jotka voisi olla tai tyypillisiä tuota jaksoja, jotka voisi olla vaikka kevät, kesä, talvi ja syksy. Ihminen itse asiassa varmaan on niin kuin havainnut niin kuin tämmöistä 4 vuoden aikaa täällä Suomessa. Ja nyt sitten me haluttaisiin tehdä luokittelija, joka tunnistaa meille tämän datan perusteella, että mikä näistä vuoden ajoista on menossa. Niiden käytännössähän meille riittää silloin katsoa niin kuin aina kummastakin kuvaa ja arvoa, ja sitten me saataisiin semmoinen datamatriisi, missä meillä on 2 arvoa per datapiste. Ja kuten kiinnitettäisiin näihin vuodenaikoihin, mitä täällä on, talvi, kevät, kesä, syksy, niin me pystyttäisiin nyt pisteparien avulla sitten tekemään tuota jonkinnäköistä luokittelua sitten. Vai pystytäänkö? Jos me otetaan vain yksittäinen ajanhetki tähän käsittelyyn, mitä tässä tapahtuu?
Siitä jonkinlainen kehityskulku saada.
Niin, kyllä. Diskreetti ajanhetki ei itse kerrokaan meille yhtään mitään. Me ei tiedetä, ollaanko me kevässä vai syksyssä tuossa kohdassa. Eli nämä maksimit ja minimit tästä kyllä niin pystytään saamaan tuota talveen ja kesään, mutta tämä yksittäinen ajahti tässä näin, niin ei kerrokaan yhtään mitään, jolloin me tarvitaan tavallaan ottaa mukaan tähän analyysiin jotain muuta kuin pelkkä yksi ajahetki, vaan me tarvitaan tavallaan siihen niin kuin jonkinnäköinen ikkuna, joka seuraa tätä dataa. Ja aikasarjalla on, tai se voi olla tyypillisesti niin 3 tyyppisiä ominaisuuksia, joista nyt tässä itse asiassa on näkyvissä 1, joka on niin sanottu jaksollisuus. Eli tässä nyt on havaittavissa selkeästi tämmöinen vuodenjakso, missä tapahtuu asioita. Ja sitten toinen tämmöinen ehkä perustavalla tuo ominaisuus on sitten, että onko se aikasarja stationaarinen vai ei. Se stationaarisuus tarkoittaa sitten sitä, että jos me otettaisiin tästä aikasarjan jaksollista keskiarvoa, niin se pitäisi pysyä vakiona. Niitä ominaisuuksia oli siis yksi tämä jaksollisuus. Sitten toinen ominaisuus on stationaarisuus. Ja sitten on vielä kolmas tämmöinen ominaisuus, joka tunnetaan nimellä autokorrelaatio. Se autokorrelaatio on oikeasti semmoinen, että siinä niin kuin tämän ajan funktiona se suurempi, mikä siinä aikaisemmassa liikkuu, niin sillä on niin korreloi sen aikaisempien mittausten kanssa, mutta ei välttämättä ole saman suuruun. Jolloin siis se voisi liitakin tämän näköisesti. Saanko mut piirtää sen? Eli suurin piirtein ero tässä on sama kuin tasan suhteessa tähän, tietysti suhteessa tähän stepin tai tuohon aika-askeleen mittaan sitten, että ei se kyllä, tämä muoto korreloi vahvasti tämän aikasarjan kanssa, mutta se ei sitten välttämättä eroa sitä hirvittävästi tuosta tämän aikasarjan intensiteetillä. Tämä on vähän niin kaikuominaisuus, mikä tämä oli autokorrelaatio. Ja nyt sitten kun lähdetään käsittelemään tämmöistä aikasarjaa, niin meidän tavallaan täytyy tehdä siihen se piirteen irrotus, koska tavallaan se yksittäinen ajanpiste ei ole mitenkään kuvaava tai yksittäinen mittapiste. Eli meidän pitää saada tästä informaatiosta irti piirteitä, features, sille luokittelijalle tai poikkeamatonnissa algoritmille tai mille tahansa. Ja nyt me voidaan nyt ensinnäkin käyttää tämän raakadataa sillä, että voin hyödyntää tämmöistä liikkuvaa ikkunaa tässä sitten. Eli me ei suinkaan oteta niin kuin jokaista mittauspistettä nyt siihen datapisteeksi, vaan otetaan tämmöinen, jos mä kuvaisin. Otetaan tämmöinen ikkuna, joka tarkastelee, että tällä alueella aina sitä datapistettä käy läpi näitä arvoja. Ja se, mitä sen ikkunan sisällä siis tehdään, niin on se, että me pitäisi saada se ikkunan sisällä olevat arvot yhdeksi luvuksi. Tai yhdeksi piirteeksi. Tai useammaksi piirteeksi oikeastaan. Ja nyt tässä nyt voidaan niin kuin hyödyntää esimerkiksi tilastollisia piirteitä. Eli me voidaan laskea sieltä tässä nyt jos keskiarvoa. Sitten sieltä nyt voidaan ottaa piirteeksi hajontaa. Ja sitten kun meillä on tavallaan funktio tuossa, niin sen voidaan laskea myös sen siinä ikkunan siellä gradienttia. Tai sitten erivoida sitä signaalia siellä, katsoa mitä sille. Tai oikeastaan jo, ehkä sen derivointi ei ole. Enemmänkin ehkä joku derivatan keskiarvoa esimerkiksi. Ja pikkuhiljaa me saadaan tavallaan kasattua sitten semmoinen piirrematriisi, mikä tulee tuosta koko kuvasta. Eli me otetaan ikkuna ja liikutetaan sitä tässä datassa eteenpäin ja saadaan sen verran piirteitä kuin mitä on siinä alkuperäisessä datassa, sitten mittauspisteitä miinus sitten se ikkunan koko. Ja sitten kun meillä on tämmöinen ikkunaratkaisu tässä tavallaan, niin tämä itse antaa meille vähän anteeksi sitä, että jos meillä on joku puuttuva arvo tuolla datassa ja me käytetään tämmöisiä tilastollisia arvoja sisällä, niin se pikkusen antaa anteeksi noille puuttuville arvoille. Ja nyt sitten riippuen siitä tähän, mitä me tehdään, niin se ikkunan pituus on linkissä tähän jaksollisuuteen. Et jos me tuollaisella että jos tavallaan tarkasteltava ajanpituus on silloin vaikka vuosi, silloin tämä meidän ikkunankin pitäisi olla mielellään tämän vuoden mittainen, jolloin se ottaa sen vuoden sisällä olevat tapahtumat huomioon. Koska jos tässä meillä on silloin tavallaan tämä data on niin kuin stationäärisesti. Teemme tarkastelua stationäärisessä tilassa. Eli kaikki menee aika nätissä trendissä, vaikka jos ilmasto lämpenee, niin keskiarvo pikkuhiljaa alkaa lämpötila nousta. Mutta sitten jos tilanne on siis se, että me ollaan kiinnostettu esimerkiksi vuotuisesta taas pienemmistä ajanjaksosta, kuukaudesta, päivästä, niin silloinhan se ilmiö ei olekaan enää ihan täysin stationaarinen, koska jos me tarkastellaan kuukausikohtaisesti dataa, niin silloinhan tuohon lämpötilankin tulee pikkusta heiluntaa. Esimerkkien puolelle kuhiljaa. Niin, itse asiassa vielä, että jos meillä voi olla tosiaan nyt tämmöistä aikaan sidottua aikasarjan dataa, mutta siis sitten myös voi olla tämmöinen niin kuin erilaisiin taajuusmuuttujiin liittyvää aikasarjaa. Ja nyt sitten näitä luokittelullisia, mitä aikasarjalla paljon tehdään, niin on sitten ihan semmoista tutkailua tuon ajan suhteen, että mitä kulloinkin on tapahtunut. Esimerkiksi voidaan etsiä niitä poikkeavia tapahtumia aikasarjasta tai ennustaa niitä. Sitten aikasarjien pohjalta tehdään ennustemalleja. Ja toisaalta sitten niihin tehdään myös sovituksia näihin aikasarjamittauksiin, jolloin saataisiin jonkinnäköinen analyyttinen malli aikaiseksi. Joo. Näistä löytyy sitten niistä aikasarjamenetelmistä, niin internetissä hyvinkin paljon lisää tietoa, mutta kaikkien tällä tavalla käydä läpi. Se on varmaan kokonaisuudessaan niin tämä aikasarjakin maailma, niin yksi tilastotieteen kurssin kokonaisuus. Siellä löytyy kaikenlaista huomioitavaa. Mutta Pythonissa niin tämmöinen näppärä työkalu, aikasarjien käsittely on tämmöinen Pandas-niminen kirjasto, jossa joka on muistuttaa vähän taulukkomaista rakennetta, taulukkolaskentaakin jossain määrin. Verkko hidastelee. Eli tähän Pandasi on helppo kerätä sitä aikasarjan dataa, mutta tämä on myös jossakin määrin helppo käsitellä. Ja otetaan taas sieltä nyt tämmöinen säähistoriatiedosto, joka pitää sisällään nyt säädata osin. Kyllä en muista, että mistä mä sen nappasin. Mutta tässä meillä on nyt niinku aikasarjan mittauksia. Ja vähän erilaisia suureita tälle datalle. Ja muistaakseni tuntikohtainen taulukko. Niin se on tunnin välein mittaus, mistä tapahtuu. Jolloin me saadaan tästä sitten jonkinlainen tämmöinen ikkunati tehtyä. Eli jos tämä on vuorokausi tässä säätä, ja sitten siinä on tuntikohtainen taulukko, niin varmaan semmoinen vuorokauden tarkasteluaika voisi olla järkevä vaikka yhden kuukauden sisällä. Tätä suurin piirtein ehkä nyt katsoa. Ja tätä otetaan vaikka tuosta lämpötilaa sitten käsittelyyn. Vaihtelee vuorokaudessa, mutta 10 asteen verran näköjään tuossa noin. Tai näillä tunteina ainakin. Ja nyt sitten tässä Pandasissa suoraan tämmöisiä ikkunointivaihtoehtoja, jolle on sitten erilaisia työkaluja tarjolla. Eli nyt tähän, kun mä otan tämän taulukon, niin mä olen valitettu yhden sarakkeen. Ottaisin tämmöisen rullava ikkunan, rolling, joka sitten ottaa sisälleen tuon ikkunan koon. Nyt siihen voisi olla vähän muitakin ehtoja, mutta mä nyt ei muita tarvita tällä erää. Ja sitten jos me lasketaan sille mediaaniarvoa tuossa ikkunassa, niin se tekee sen meille nyt nätisti taulukoksi. Ei tekee taulukoksi, kun uudeksi taulukoksi. Eli sitten tämä pitää vielä, jos katsotaan tuossa noin, niin otan tuossa noin, niin huomataan, että sitten pitää muokata erikseen taulukoksi tuommoinen aikasarja. Niin. Se ei tuossa kohdalla, kun täällä pitäisi muuta erikseen taulukoksi, eli tuohon otetaan nyt. Se on nyt. No. Joo. No, joka tapauksessa palauttaa tämän aikasarjan tässä tapauksessa tuon median jossakin muodossa, että mä heittämällä keksitty, mikä se oli. Mä olen siis täällä jatkossa tehnyt niin, että mä olen siirtänyt nämä takaisin. Mun pitää lukuksi, koska näistä helpottaa muutamia seuraavia juttuja, mitä me tehdään tässä datassa. Eli eikä taas tulla pois eikä ihmetellä sitä enemmän. Jos lähtee dokumentaatiosta, mitä se tekee tuon taulukolle. Mutta periaatteessa täällä kuitenkin tässä Pandasissa on rakennettuna nuo rullaavat ikkunoinnit ynnä muut. Joo. Otetaan nyt tuota tästä sitten tämä meidän taulukosta niin 3-11. Tuonne tätä arvoja, koska siinä on sitten nuo meidän numeriset arvot tuossa säätötassa. Kavellaan niitä vähän. Itse meidän taulukossa sitten ensimmäisenä, irrotetussa taulukossa ensimmäisessä aikasarjassa on lämpötila, joka tosiaan on noin kuukauden lämpötila tuossa noin. laskettuna. Ja nyt mä oon määrittänyt täällä tuossa. Tässä nyt ensin kyllä ihan aikaa sille. Yksi 24 tunnin sarja. Katsotaan, mitä tapahtuu näille meren. Muuttujille, mitä meillä on mukana. Eli, ja, mä lasken tässä nyt näille. Lasken siis nyt tälle lämpötilalle, mikä on tässä. Niin. Niin tota 7 muuttujaa, 6 muuttujaa. Tällä on keskiarvo, varianssi, mediaani, keskiarvo, maksimi ja minimi. Ja tota, tässä tota, yhden vuorokauden aikaikkunassa, niin huomannut, että varianssi ei ainakaan minkään stationäärinen muuttuja. Mutta sitten tuo keskiarvo on aika lähellä videaste heittelyllä. Stationäärinen. Ja jos mä suurennetaan tätä ikkunan kokoa sitten kaksinkertaiseksi, niin se vaikuttaa sitten tähän sillä tavoin, että tekee enemmän stationääriseksi tuon numeron aikasarjan. Miten tavallaan tasoittuu näitä eroja. Ja nyt tavallaan sitten voidaan niin kuin näitä arvoja käyttää suoraan piirteinä erilaisissa sovelluksissa. Ja sitten me lisättäisiin siihen vielä lisää näitä arvoja täältä ja piirryttäisiin niitä vastaavalla tavalla, niin saadaan lisää tavalla tavallaan siihen meidän sovellukseen sitten, aneoppimissovellukseen. Sitten jos me niin normaalisuuden numeron piirteet jollain tavoin. Ja ajetaan sitten tämmöisen niin mä teen maksimilla normaalisuuden, eli kaikki piirteet on minimi ja tota, maksimiarvon välissä. Niin nähdään sitten tässä, että että siellä on vähän erilaisia riippuvuuksia meidän piirteiden välillä. Ikään kuin oikein mikä on keskenään kovin lineaarisesti riippuva. Mä pikkasen heittelehtiin. Ja nyt kun meillä on tuommoinen korkeaulotteinen tapa, niin tässä vaiheessa kannattaisi hyödyntää jotain dimension pienennysmenetelmää, että saisin tavallaan oleellisen rakenteen sitä pihalle sitä aikasarjasta. Diffuusiokuvaus tällä kertaa mukaan. Joo. Eli tämä on sitten epäinersiomenetelmiä, mitä käytiin viime viikon maanantaina läpi yksi kappale. Ja minulla on nyt tässä tämmöinen isommaksi. Mä olen sitten tullut tuossa upotus tuonne diffuusioavaruuteen. Eli nyt nähdään, että siellä on jonkinnäköinen tämmöinen syklinen rakenne. Sitä taas on, mikä nyt ei ihan suoraan korrella tämän värin kanssa, mikä mulla tässä on, mitä sillä on. Ah, se vaan tuo datapisteen aika. Eli täältä lähtee ajan punktina tämä ja muuttuu tänne päin. Eli tavallaan näyttää siltä, että tuossa puolessa välissä kuuta ollaan kauempana tätä alusta ja lopusta kuin tuossa keskellä kuuta. Vilkaista tuota meitä aikasarja nyt, että miten se, niin se siihen liittyy. Eli minun tuo 198 ajaa hetkestä 528. Eli 198 tänne näin. Joo. Eli tässä kun katsoo nyt, niin tämä alue ja nämä alueet on tuolla diffuusiokuvauksessakin sitten lähempänä toisiaan, ja tämä vaalean vihertävä, mikä tässä koukkaa, niin on sitten nämä päivät tässä keskellä, eli täällä on niinku selvästi tuota selvästi lämpimämpiä päiviä, niin näkyy nyt tuossa meidän kuvauksessakin sitten suoraan. Mutta vähän vastaava ajatus sitten ihan missä tahansa muussa sovelluksessa. Eli kun meillä on sitten tuommoinen aikasarja, jossa voi olla useita muuttujia, niin niistä generoidaan useita piirteitä. Ja sitten pienennetään sitten dimensiota, jotta saadaan siihen näppärästi jonkinnäköinen koneoppimismenetelmä sitten sovitettua. Ja nyt jos meillä olisi vaikka poikkeamaton menetelmä kyseessä, niin voitaisiin käyttää sitten esimerkiksi yhden luokan tukivektorikoneetta määrittelemään siihen normaalia sitten poikkeavat ajanhetket tai datapisteet. Sitten voitaisiin laskea uusia datapisteitä. Nämä on tuo alkuaika. Eli itse asiassa tämä alkupätkä näyttäisi siltä, että se pääasiassa nämä ajankohdat menee tänne samaan sitten tämän meidän koulutusta tämän tapana olleen aikasarjan enemmän toisiaan muistuttavan osuuden kanssa, niin tämä oli sitä poikkeavaa osuutta tässä aikasarjassa. Jos me katsotaan ihan tarkkaan tämä kuva, niin tällä näyttäisi olevan yksi poikkeama, myös ykkönen, eli tuossa kohdin. Tuo meidän jaksotus toteaa, että on niin poikkeava päivä Jos me tehdään niin, että vaihdetaan sille tuo ikkunointi tässä siihen 24 tuntiin. Katsotaan, mitä tapahtuu tuolla. Täällä näin. Jännitys tiivistyy. Oho. Takeni muuttui ihan täysin. Ja nyt löydetäänkin useampia poikkeavia ajahetkiä. Niin taas. Eli nyt tämä alue, missä tämä lämpötila on romahtanut muutamaksi päiväksi, niin korostuukin tuossa eri tavalla. Mutta joo. Eli näitä aikasarjoja nyt voidaan käsitellä. Sekä niin tavallaan tämmöisen koneoppimisen näkökulmasta. Mutta sitten myös yksi vaihtoehto on se, että tuommoisen aikasarjan niin lähdetään sovittamaan. Varsinkin kun meillä on mitattuja aikasarjoja, niin sillähän on kaikennäköistä huojunta. Lähdetään etsimään sitä semmoista rakennetta, mikä voisi selittää sitä tämän käyttäytymistä. Sitten tavallaan verrataan siihen sitä käyttäytymistä. Ja tavallaan tämmöinen käyrän sovitus ja poikkeama tunnistaminen aikasarjasta niin liittyy osittain yksiin. Liitetään tuo äskeinen data. Ja tehdään siihen tämmöinen polynomisovitus. Eli mulla on tässä nyt tämmöinen aika simppeli polynomimalli. Eli onko tämä kuudennen asteen polynomi, jossa on se potenssia, nämä x perässä, ja sitten me sovitetaan siihen näitä kertoimia. Sillä tavoin, että minimoidaan etäisyyttä tähän näihin datapisteisiin. Ja nyt poikkeaman näkökulmasta niin saadaan nätin näköinen käyrä tähän näin. Ja periaatteessa tähän sovitukseen etäisyyttä mittaamalla sitten, niin voidaan arvioida sitä, että onko se tätä poikkeavaa vai ei. Toki tietysti tässä on myös se riski, että meillä on sitten semmoinen data kyseessä, missä semmoinen tulee sovitus, joka on ylisovittu tuohon dataan liian hyvin. Eli tavallaan sinne mallinvarinnassa joutuu olemassa vähän tarkkana, mutta tämä on tehty tämmöinen esimerkinomainen malli tässä. Nyt me otetaan taas tämä sovitus siis koko datalle. Ja lasketaan sitä datan etäisyyttä. Sovituksen etäisyyttä samassa ikkunassa siihen dataan ihan käyttäen euklidista normia. jolloin me sitten saadaan pihalle seuraavaa. Sininen on data, oranssi on tuollainen malli, ja tuo vihreä on siis tuo poikkeavuusindeksi, jota sinne sitten periaatteessa havaita, että tämä poikkeavuus on korkealla täällä data alkupäässä. Mutta tavallaan tämmöisiä samanlaisia malleja voidaan tehdä monella muullakin tapaa, että sovittaminen ei ole kuin yksi vaihtoehto. Kunhan päästään sitten yhdessä neuroverkkoihin, niin voidaan siellä katsoa sitä samantyyppistä esimerkkiä neuroverkolla tehtäessä. Tavallaan myös ennusmallin rakentamista ylipäätään. Tässä minulla olisi kustannuspunktio tuossa, eli mä vähennän tuon sovitusta tuosta yystä, jolloin se määrittää no, tuohon optimoinnilta A-arvoja. Ja sitten minulla on differentiaali-evoluutio-algoritmi käytössä, mikä on käytännössä globaali optimia-algoritmi, eli sen väistämättä yrittää hakea sen globaalin minimin. Tässä on paraamaa. Eli tuossa on sitten painokertoimet tähän yhtälöön, mikä sitten tuottaa tämän käyrän tänne. Ja nyt sitten jos ehkä vielä tuosta poikkeamaton sen verran, että tuommoinen ikkunointi tuossa aikasarjassa, niin voi olla, että semmoisen poikkean tunnistamiseen riittää niin kuin ihan yksikin hyvin valittu piirre tästä aikasarjasta. Että jos siinä on mutta jos meillä on tämmöinen jaksollinen aikasarja, niin katsotaan tässä vaikka nyt keskiarvoa. Niin periaatteessa tässä sitten poikkeaman kohdalla tapahtuu jotakin semmoista normaalista täällä tapahtuu, jolloin sitten tähän keskiarvoon tulee joku häikkä. Eli jos me katsotaan sitten vielä niin kuin tämän alkuperäisen tämän lisäksi, niin keskiarvon hajontaa tuossa ikkunan sisällä. Tai pitää vielä toista ikkunaa tuossa noin mukana, niin hajontahan pysyy tavallaan aika samana, kunnes se poikkeavan kohdalla ottaa pienetä. Eli tavallaan parillakin jo tämmöisellä tilastollisella suurella ja liustalla ikkunalla voidaan havaita tuosta tämmöistä aikasarjasta poikkeamaa. Jees. onko se herännyt näihin aikasarjoihin näihin kysymyksiä tai ihmetyksen aiheita? Sitten minä seuraavaksi jutustella noista graafeista vähän sen ja temporaalisista graafeista eli graafiaikasarjoistakin jonkin verran.
Täällä voisi olla yksi nopea kysymys.
Anna tulla.
Kun on kyberturvallisuuden kurssi, niin tuleeko mieleen mitään tilannetta, missä tämä aikasarja käyttö tai aikasarjojen analysointi voisi osua tuohon, tai sivuuttaa tietoturva tai kyberiä?
Joo, tulee montakin. Montakin ajatusta itse asiassa mieleen. Ihan jos lähdetään liikkeelle niin tämmöisen yksittäisen tietokoneen seurannasta, niin käytännössähän se, kerrotaan vaikka verkkoliikennettä, niin kerätään käytännössä jonkinlaista logitietoa tietokoneelta, miten sitä otetaan yhteyttä, minkälaisilla protokollilla ja minkälaisia osoitteisiin ja niin poispäin. Niin sehän on aikasarja.
Kyllä.
Eli se... Se on jo lähtökohtaisesti niin kuin aikasarja. Eli kaikki data, mikä sieltä tulee, niin käytännössä on sidottu siihen havaintoaikaan. Ja sitten jos mietitään laajempia kuvioita, esimerkiksi niin kuin joku isomman verkon verkkoliikenne, niin sekin on aikasarjaa. Eli millä tavoin ne koneet viestii keskenään. Ja nämä helposti itse asiassa on hyvin kompleksisiakin aikasarjoja siinä mielessä, että siellä on monia muuttujia ja paljon yhteyksiä toisiinsa. Ja nyt tämä on oikeastaan ihan hyvä johdata tähän graafiin, koska sehän on, se on niin kuin hyvin lähellä sitä verkkoliikennettä ylipäätään. Jos miettii, että meillä on, niin kuin, meillä on tietokone ykkönen ja tietokone kakkonen ja kolmonen ja nelonen. Ja nämä on internetin välityksellä yhteydessä toisiinsa nämä meidän tietokoneet. Eli niillä on liikennettä toisessa välillä. Ja se liikenne voi olla niin kuin molempi suuntaista, ja sitten se voi olla niin kuin näistä koneista vähän vahvempaa toiseen suuntaan ja toista heikompaa toiseen suuntaan. Jolloin meillä itse asiassa on niinku tämmöinen fyysinen graafi olemassa jo tämän verkon topografian perusteella. Että meillä voi olla koneita, mitkä ei ole yhteydessä kuin vaikka yhteen koneeseen. No. Eli tämä on niinku tämmöinen on graafi. Ja toki sitä graafeissa tyypillisesti on myös määritelty se, että voi olla tapahtumia, jotka riippuu vähän, että mikä se fyysinen tapahtuma on, niin voi olla tapahtuma myös niin kuin itseensä. Mutta se nyt ehkä tähän verkkoliikenteessä on niin oleellinen. Mutta sitten tavallaan, jos meillä on tämmöinen viisipaikkainen tai viisikohtainen verkko, niin käytännössä me sitten saadaan siitä tämmöinen siirtymätodennäköisyys. Saadaan tämmöinen graafimatriisi aikaiseksi, jossa siis tähän diagonaalille tulisi nämä yhteydet itseensä, jos täällä olisi joku paino näillä yhteyksillä. Nämä on nollia, että tässä ei ole. Mutta sanotaan vaikka, että meillä on nelosta kolmoseen iso yhteys, laitetaan siihen vaikka 8, nelosta kakkoseen iso yhteys, 2, muut on sitten pienempiä yhteyksiä, onko ne sitten 1. Tuo on 0. Nolla. Tulee numerointivirhe, jos nelosta kolmosen. Tuota ei ole tuossa. Kasi pitäisi olla tuossa, että on nolla, pitäisi olla vähän tuonempaa. Tuolla on nolla nyt. Kakkosesta on yhteys, vitosen sinne tulee arvo, muuten nollaa. Ja muilla olikin yhteydet toisiinsa. Eli me saadaan jonkinnäköisiä lukuarvoja tähän meidän graafiin nyt sisälle. Ja nythän jos sitä pohtii, niin tähän, jos on vaikka sitä verkkoliikennettä, niin tähän tapahtuu tietyllä ajaa hetkellä T, ja sitten jos meillä, kun aika menee eteenpäin, niin tässä graafissakin nämä painot muuttuu, eli meillä on sitten tavallaan tallentaa tähän graafiin, että siirtää sitä verkkoliikenteen tietoa tähän graafiin, jolloin me pystytään tarkastelemaan sitä koko verkon tilannekuvaa tällä tavoin. Ja tuota. Nyt sitten graafin analysoiminen, niin sekin vaatii sitten vähän erilaisia työkaluja. Ja koska tässä nyt meillä niin kuin on taas tuo data aika moniulotteista. Niin jotenkin se pitäisi saada sitten semmoiseen pistemäiseen muotoon, jolloin sitten tavallaan se yksi vaihtoehto on siis se, että me kylmän viileästi lähdetään keräämään tästä dataa niin rivi kerrallaan ja siirtämään se samassa järjestyksessä aina datapisteeksi tietyllä ajahetkellä. Ja sittenhän näitä ajahetkiä tulee lisää, niin näitä datapisteitä tulee lisää. Ja se pikkusen muuttuu sitten. Se on vaikka verkkoliikenne, se elää sen pikkusen ajassa. Eli nyt meillä on tavallaan sarja tämmöisiä temporaalisia graafeja. Ja näissä myös osittain pätee ihan samat periaatteet kuin täälläkin. Eli tavallaan, jos sillä on jotakin jaksollisuutta, niin se pitäisi, sitä voidaan niin kuin hallita sitten keskiarvoistamalla näitä graafeja temporaalisessa ulottuvuudessa. Mutta ehkä yksinkertaisuuden vuoksi niin ei tässä ole semmoista esimerkkiä, vaan mennään enemmän tämmöisessä yksittäisessä ajahetkissä. Tässä on kuitenkin sen verran enemmän informaatiota tässä graafissa kuin tuommoisessa yhdessä ajassa tai yhdessä sotapisteessä, yksilottaisessa tuommoisessa aikasarjassa, että me saadaan sitten niin jo rakenteita irti pelkästään näinkin. Tässä on tuommoinen yksi esimerkki graafista 4 pisteellä. Mutta... ja nyt vähän tähän 4 pisteen graafiin pohjautuen, niin tehdään tämmöinen 100 aikapisteen graafi, joka on 4x4 graafi. Eli täällä on 4 solua, sitten vaihtelee ajat sen mukaan, mitä tai pikkusen vaihtelee nämä painot. Eli jos katsottiin, että eikä mä muodostunut tämä graafi, niin sillä on sinifunktio käytännössä mukana, jolloin se tarkoittaa siis sitä, että ne siinä on epälineaarinen rakenne tässä. Tässä on datassa. Ja se nyt oikeastaan näkyykin sitten, kun mä tuossa järjestelen nyt tuon graafin niin datamatrissi, eli yksi rivi vastaa aina yhtä graafia, niin tässä näkyy tämmöinen jossakin määrin syklinen rakenne. Ja tärkeä rakentelimen tein, sieltä voi tämän itse asiassa normalisoin sen taskaisen tuolla jakamalla maksimilla. Tai analysoin sen jakamalla maksimilla, jolloin sitten tämä rakenne saadaan näkyviin tänne datamatriisiin selkeästi. Ja nyt sitten mulla on täällä datassa, niin diagonaalit on tämä 0, 5, 10 ja 15 arvot. Menee ajata itse pois tätä analyysistä, koska ne, ei, niin kuin, ne on nollia, niin me ei kaivata niitä tähän mukaan laisinkaan. Otan taas mun diffuusiokuvauksen. Eli siis, niin kuin minä viime viikolla puhuin, niin tehdään ensin diffuusiokuvaus, sitten tehdään se samalla, mitä katsotaan Nyströmin upotus, jonka jälkeen me voidaan sitten tehdä sille erilaisia juttuja. Ja nyt kun mulla on se siniaalto sillä mukana, se datassa, niin nähdään, että tällä on aika tämmöinen syklinen rakenne tällä datalla. Ja nyt jos me haluttaisiin vaikka käyttää tämmöistä graafia poikkeaman tunnistuksessa, niin hän oletettaisiin sitä, että siellä no, ajatellaan vaikka, että se verkko romahtaa, niin miten se vaikuttaa meidän tähän dataan. Eli kaikki 101 piste, missä kaikki on 0. Minusta on jäänyt tuolta tuossa välissä, sori. No niin. No niin, eli verkkoromahdus. Sieltä silloin tuossa tapauksessa tuommoiseen kohtaan tässä meidän graafissa, eli käytännössä mietitään jotakin poikkeaman tunnistusmenetelmää, niin tuossa on helposti havaittavissa tuosta. Tähän saa aika netisti vaikka tuon yhden luokan SVM sovitettua tämmöiseen ympyrän sisään epälinjärjestä ytimellä, niin tämmöinen niin havaittaisi aika huomaamatta nopeastikin. Minulla oli ajatuksena näin. Toivottavasti minulla olisi. Jos sitten yhtäkkiä jossakin vain graafia, niin tapahtui sellainen tilanne, että joskin liikennemäärät kasvavat hyvinkin suuresti. Sekin pitäisi liikkua johonkin suuntaan. Eli tuonne graafin keskelle. Ja nyt se on tällä meidän graafin keskellä, niin pitäisi tietää, että okei, se on poikkeama, mutta miksi se on poikkeama? Ja siihen näissä pohdistuin tietysti, että tämmöistä maailmanlaajuisen etäisyyteen pohjautuva menetelmä, joka on sen tyyppinen etäyksi pois, livon out lähestymistapa. Eli jos ei ole tuttu, niin maailmanlaajuisen etäisyyksellä etäisyyttä voidaan käyttää silloin, kun lasketaan jonkin pisteen etäisyyttä tavallaan tämmöisen datajoukon jakaumaan. Kuva voi korjata, mutta muistaakseni siis näin, eli kun meillä on tuossa vaikka x, i ja eli lasketaan tämä on nyt näiden pisteiden keskiarvo kovarianssimatriisi transposi. Tästä ne vii juuri. Niin tämä on käytännössä tuo maailmanlaajuisen etäisyys, mikä tarkoittaa siis tässä tapauksessa sitä, että tämä datajoukko on itse asiassa nyt keskitetty nollaan ympärille tässä kovarianssimatriisissa. Sehän siis oli meni muistaakseni kovarianssimatriisin laskuminen, että jos eli vähennetään X:n keskiarvot, tässä piirteiden keskiarvot, silloin siirtyy tämän koko homman painopiste sitten tuohon nolla ympärille, ja sitten tuo kovarianssimatriisi on näiden tuon keskitetyn datamatriisin ja tuon transposi, matriisi tulee tätä transposia tämän matriisin itsensä välillä, jolloin se käytännössä kuvaa tämän datajakaumaa tässä tätä joukossa, ja silloin sitten se tavallaan tämä etäisyys, mikä tähän tulee sitten, niin on seuraa tätä jakaumaa, eli mistä päin tahansa tätä pistettä jakaumaan nähden ollaan yhtä kaukana. No niin, eli tämä on mahdollisuuksien etäisyys. Ja nyt sitten se ajatus, mikä tässä on se, että otetaan tuo meidän datasetti. Ja sitten lasketaan siinä mahdollisuuksien etäisyys sillä tavoin tuohon poikkeamaan siten, että poistetaan siltä aina. Poistetaan aina tuo yksi noista mukana olleista piirteistä. Ja sen jälkeen järjestetään ne piirteet, niin sitten nähdään, että millä piirrematriisin arvolla on suuri vaikutus siihen poikkeamaksi tunnistamiseen. Eli tavallaan se piirre, jolla on ollut suurin merkitys, niin kun se poistetaan, niin tämä piste siirtyy silloin niin kuin lähemmäksi. Eli etäisyys pienenee. Eli mitä pienempi etäisyys tässä tapauksessa on, niin sen suurempi painoarvo sillä on siinä sen pisteen sijaintiin tähän datajoukkoon nähden.
Onko tämä semmoinen, että tämä täytyy sitten tehdä niin kuin ennen dimensioiden pienentämistä?
Niin, siis itse asiassa se voi tehdä, jos, joo. Tässä täytyy oikeastaan tehdä ennen. Mutta se ei välttämättä vielä itse asiassa sitten kerro sitä, että miten se piste käyttäytyy sitten sen dimension pienennyksen jälkeen. Mutta se tavallaan se antaa osviittaa siis siitä, mikä voisi selittää sen pisteen käyttäytymisen. Se ei kerro se ei ole se automaattinen lopputulema, koska sinähän voi olla niin, että se on niin kuin useamman muuttujen summa se dimension pienennyksen jälkeen. Mutta tavallaan, että jos se yhdellä muuttujalla menee hyvin lähelle sitä poikkeamapistosta sen opetusjoukon jakaumaa, niin sehän tarkoittaisi silloin sitä, että se muuttuja merkitsee, jossa meni aika paljon sitten siihen poikkeamaksi havaittavuuteen. Mutta tämä on aika hidas laskeasta, koska tämä joutuu laskemaan niin joka pistele aina joka datajoukolle erikseen, niin se ei tavallaan itsessään menetelmänä ole sitä kovin näppärä. Mutta sitten, jos kun sä päästiin tähän aiheeseen, niin tämä voidaan myös käyttää sitten piirteen valintaan. Eli siinä vaiheessa, kun me generoidaan isoja piirteitä, mietitään, että onkohan ne kaikki ihan tarpeellisia. Ja nyt, jos meillä ei ole poikkeamatonta kyseessä, vaan vaikka luokittelu, niin me voidaan tämän X-tilalle niin laittaa itse asiassa, jos mä kiitän. Tuo Y. Tämä X. Ja me voidaankin laskea mahdollisuuksien etäisyyttä näiden joukkojen välille. jolloin sitten tekemällä tämmöisen saman tempun, niin ne piirteet, mitkä poistamalla tuossa aiheuttaa suurimman lähentymisen, niin ne itse asiassa erottelee niitä kahta joukkoa yleensä eniten, jolloin niitä kannattaa ehkä hyödyntää sitten sinne jatkoanalyysissä tai luokittelussa esimerkiksi. Joo. No sitten kunhan päästään tässä neuroverkkoihin, niin näihin graafeihinkin löytyy lisää työkaluja sieltä puolen. Joo, pelkästään siis se ajatus siitä, että jos katsotaan tuollaista graafia, niin sehän on... Anteeksi.
Muilla vai olenko minä katveessa? Ei kuulu mitään.
No näkyykö nyt?
No nyt näkyy.
Ja kuuluu.
Joo, viimeiset selitykset tuosta etäisyydestä luokittelijan kanssa, niin joka toinen sana tuli läpi.
Joo, no mä käyn sen uudelleen läpi. Eli jos minun on kaksi joukkoa, tai voi olla useampikin, kahdella on selkeämpi, niin me voidaan laskea näiden kahden joukon välille myös mahdollisuus etäisyyttä sillä tavalla, että me otetaan tähän tavallaan pisteen paikalle tämän y:n keskiarvo. Ja sitten mitä lähempänä, ja sitten tehdään tuo äsken käyty leave one out, jätä yksi piirre pois menettely läpi, niin saadaan valittua niin kuin tähän nähdään, mitkä piirteet vaikuttavat niin kuin näiden jakaumien liikkeisiin. Jos tätä etäisyys on pieni, kun poistetaan joku piirre, niin nämä menee lähelle toisiin. Tarkoittaa siis sitä, että just sillä kyseisellä piirteellä on suuri merkitys siihen, että mitenkä hyvin ne joukot erottuu toisistaan. Mitä paremmin ne erottuu, niin sitä herkempihan ne on luokitella. Eli sen takia tämä piirteiden etsintä on niin kuin hyvin niin kuin oleellisessa osassa koneen oppimista. Mutta sitten tosiaan, kun mennään sinne neuroverkkopuolelle, niin nämä syväoppivat neuroverkot pohjasta siihen ajatukseen, että meillä on hirvittävän iso määrä tätä dataa, jolloin meillä on sellaisia rakenteita, mitkä pystyy automaattisesti etsimään semmoista optimaalista piirteytystä sille datalle, niin sitä kautta ne niin kuin on todella tehokkaita silloin, kun meillä on isot määrät dataa käytössä. Mä olin just näyttämässä sitä, että jos mietitään tätä graafia, niin tämähän itse asiassa on hyvin lähellä kuvaa. Toki tämä on 4x4 pikseliä kuva, mutta se on kuva kuitenkin. Eli jos sen tunnistaminen on sitten vähän samantyyppinen juttu kuin ihan mikä tahansa muunkin kuvan tunnistaminen. Eli me periaatteessa pystytään käyttämään samantyyppisiä koneoppimismalleja tässä kuin kuvien tapauksessa. Jos miettii vaikka kissa- ja koiran tunnistamista, niin tavallaan sen tiettyjen tilanteiden tunnistaminen graafista kuva-analyysin keinoin, niin kanssa se täysin mahdollista. Joo. Sitten mun piti vielä sanoa muutama sana. Aikasarjoista. Eli tähän sitten linkittyy myös signaalin prosessointiin hyvin vahvasti. Ja jos meillä on tämmöinen syksyinen aikasarja, niin se itse saattaa koostua niin kuin erityyppistä komponenteista. Ja se koostuu niin kuin tavallaan semmoista eri syklissä olevista komponenteista, niin kiva pystyä erottelemaan niitä tavalla tai toisella. Ilmaista Fourier-muunnos pystyy tekemään se meidän puolesta. Eli jos olette miettineet, mitä Fourier-muunnoksella joskus voi tehdä, niin sillä voi esimerkiksi etsiä tämmöisiä signaalista tämmöisiä stationäärisiä rakenteita. Ja nyt sitten tavallaan tuosta Fourier-muunnetusta tavasta pystytään esimerkiksi päättelemään, että minkälaisella ikkunoilla se pitäisi katsotaan käsitellä. Ja tässä nyt voi olla itse tilanne, että meidän pitääkin tehdä niin, että otetaan, jos katsotaan näköinen dataa nyt, mikä tässä on, niin sitten kolme erilaista ikkunaa. Eri tavalla amplitudella tästä tätä. Amplitudi on sitä aallon pituus. Mutta sitten siinä missä niin Fourier-muunnoksella voi tehdä paljon muutakin. Jos sitten sekalaisia signaaleita, niin sitten kannattaa tehdä Fourier-muunnos. Mutta sitten toinen tämmöinen signaalin käsittelyn keino, mitä myös tämmöisessä aikasarjassa usein käytetään, niin on tämmöiset waveletit, jotka on sitten sukua Fourier-muunnoksille jossain määrin sillä. Rakennetaan myös tämmöinen niin kuin pohjafunktio, jonka avulla sitten sitä dataa konvoloida ja saadaan tavallaan karakteristinen signaali sitten pihalle sieltä. Näin ehkä syvemmin kannattaa tutustua signaalin käsittelyn kurssilla. Tuli semmoista Kristaniemi luennon, mutta ei muuten luennon enää, kunhan sitä luennon. Mutta varmasti se on meidän opetusohjelmassa edelleen, että sen kurssi, missä sitten pääsee näiden toimintaan käsiksi. Waveletit on käytössä monessa muussakin menetelmässä. Ehkä teille tutuin tai läheisin sovellus on kuvien pakkaaminen. Eli käytännössä tämmöinen JPG-kuva, mikä digikameralla otetaan ja pakkaataan, niin siinä tehdään tämä pakkaus sillä waveletmuunnoksella. Näitä ei nyt käytettäisi tällä kurssilla tämän tarkemmin läpi. Joo, sitten jos haluaa graafilla tehdä jotain muutakin, niin siihen löytyy sitten kivoja Python paketteja, millä pystyy visualisoimaan niitä netisti ja laskemaankin jotain juttuja näihin graafeihin liittyen. Joo, onko? No varmaan jotain epäselvää, mutta onko jotain kysyttävää? Joo. No huomenna aamulla on.
Hei, olisin vielä kysynyt siitä, että mitä piirteitä irrotetaan tuosta aikasarjasta, niin se ilmeisesti nyt se keskiarvo on se niin kuin yleisin ja paras arvaus sitten, mitä lähdetään laskemaan ensiksi.
Silloin varmaan hyvä lähteä liikkeelle. Sehän niin kuin on tietysti herkkä, niin kun se riippuu nyt, sanotaanko ehkä vähän kohinankin määrästä, näytän kohtaan, kiitos tuo. Eli jos meillä on, siinä oli näin, ja sitten jos sillä on niin kun, kohinaa seassa, niin mutta niin se keskiarvohan on tavallaan herkkä. Niin, se riippuu tietysti nyt siitä, mitä ollaan tekemässä. Että toki tietysti jos poikkeamia etsitään esimerkiksi, silloin se keskiarvo on aika hyvä, koska se on herkkä poikkeamille. Mutta sitten jos haluaa tavallaan ei niin poikkeamille herkkää ikkunointia, niin sitten mediaanihan on vähemmän herkkä sitten. Se varmaan joo, jos katsoo vielä sitä käyrää täällä. Kyllä ihan siinä nyt. Sininen on keskiarvo ja vihreä on mediaani, niin kyllähän tässä mediaani on tavallaan niin kuin tasaisemman näköinen monissa kohtaa. Että tavallaan semmoinen ero niillä on. Toisinaan tavallaan sitä vaihtelua joutuu korostamaan ja toisinaan taas sitten esimerkiksi luokitellaan vaikka, niin joukkojen tavallaan haluaisi turhan kohinan pois ja pysyä semmoisessa piirteessä, mikä kuvaa sitä kyseistä käyttäytymistä mahdollisimman tasaisesti. Joo, eli huomenna aamulla veivipäivässä 8.30 10.00 ja siinä toivottavasti jatketaan keskiviikkona luonnollisten kielten parissa. Eli sitten käydään läpi vähän sitä, että mitenkä tekstimuotoista dataa voidaan piirteettää, minkälaisia menetelmiä siihen ja minkälaisia työkaluja siihen löytyy valmiiksi. Eli jos katsoo vaikka tätä meidänkin säätötataa tässä, niin täälläkin on itse asiassa jonkin verran kirjoitettua arvoa, jolloin jotenkin tässä on muutettua numeroksi, jotta sitä dataa pystytään käsittelemään, niin käydään siihen sitten menetelmiä läpi keskiviikkona. Kyberturvallisuuteen tässä liittyy sillä tavoin, että itse aika moni kerättävä tietotyyppi, niin pitää sisällään erilaisia kirjainyhdisteitä tai kirjaimille ilmoitettuja protokollia tai jopa verkko-osoitteita tai muuta vastaavaa, niin se on sikäli tarpeellinen työkalu ymmärtää ja osata käyttää. Eli ensi keskiviikkoon sitten yli huomenna.
Kiitos.
Kiitos.